V noci na dnešek se sešli zástupci unijních institucí s tureckým prezidentem kvůli napětí na turecko-řecké hranici. Tísní se tam desítky tisíc uprchlíků, kteří se snaží dostat do Evropy, potom co koncem února Recep Tayyip Erdogan oznámil, že cesta tímto směrem je volná. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila po zmíněné schůzce, že dohoda o migraci s Ankarou z roku 2016 je stále platná a Brusel se snaží, aby byla naplňovaná v praxi. Podle této smlouvy se Turecko zavázalo starat o běžence výměnou za určité protislužby, včetně finanční podpory. Problémem ale zůstává, že 27 stále marně hledá takovou reformu azylového systému, která by zajistila, že azyl v zemích Evropské unie získají ti z migrantů, kteří na něj mají právo.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali europoslankyně zvolená za ANO místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Dobrý den do Bruselu.
Dobrý den.
A Jan Šrot z Mezinárodní organizace pro migraci. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta první otázka je pro oba stejná. Požádám na úvod o stručnost. Paní europoslankyně, řekla byste, že doplácí teď Evropská unie na neschopnost zemí unie, tedy těch členských zemí, shodnout se na funkční podobě společného azylového systému?
Nemyslím si, že ta otázka takhle stojí. Já myslím, čeho jsme svědky v tuto chvíli. Je tady nátlak Turecka, který využívá vlastně migrační krize k tomu, aby upevnilo svoji pozici v regionu a vyjednalo se nějaké lepší podmínky ve vztahu s Evropskou unií. Takže já myslím, že toho, čeho jsme svědky nyní, je spíš hra Turecka.
Stejná otázka pro Jana Šrota.
My jsme samozřejmě jako Mezinárodní organizace pro migraci doufali, že Evropská unie v reakci na to, co se dělo v letech 2015-2016, se dohodne na tom, aby byl akčnější, protože se ukázalo, že ten projekt zkrátka Schengenu, dublinského nařízení, není úplně připraven, pokud mají být plněny jak humanitární konvence evropské, tak mezinárodní právo, to znamená ženevské konvence, nastaven na to, pokud nastane někde v okolí tedy těch vnějších hranic nějaká humanitární katastrofa. Bohužel tím, jak právě byla uzavřena ta dohoda, bohužel samozřejmě v uvozovkách, tak ty tlaky byly mnohem nižší a tím pádem i vůle některých evropských států se dohodnout na právě reformě té společné azylové politiky, tak aby byla akčnější, postupně opadala. A teď najednou po 4 letech stojíme před podobným problémem a ukazuje se, že je opravdu potřeba něco dělat a můžeme si pouze přát, aby teď státy se opravdu dohodly na tom, aby byly připraveni lépe na podobné případy.
Paní Charanzová, nejsme v rukou Turecka anebo nečelíme jeho nátlaku právě proto, že se členské státy zatím nedokázaly dohodnout na funkční podobě azylového systému a možná usnuli, jak říká Jan Šrot, v určitém smyslu díky té dohodě a přestali se snažit o nějaký společný kompromis?
Já si rozhodně nemyslím, že jsme usnuli. Já si myslím, že toho, čeho jsme byli svědky před 5 lety, dalo opravdu velkou facku tomu systému a v tom souhlasím s panem kolegou, že se ukázaly ty slabiny toho, jakým způsobem byla nastavena ta společná vlastně odpověď na migrační, že nebyla vlastně nastavena žádná společná odpověď na tu migrační vlnu a od té doby, čeho jsme svědky, jsou prostě hodinová a hodinová jednání na různých úrovních, ať už expertů, vládních představitelů na to, jak ten systém nastavit do budoucna. My máme teď novou Evropskou komisi, která by měla v řádech týdnů, zřejmě po Velikonocích, přijít s novým návrhem vlastně společných azylových procedur a já jenom doufám, že v rámci toho se vlastně zohlední všechny ty trhliny, které tady byly pojmenovány.
Ještě jednu věc, paní europoslankyně, nebyla chyba spoléhat se, vy říkáte mnoho jednání, ale zatím bez výsledku, především na tu dohodu o migraci a není chyba spoléhat se na ní teď, když říká šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, že ta dohoda platí, ale vidíme, že v praxi to tak úplně nevypadá.
ta dohoda samozřejmě, že nebyla ideální, ale bylo to to nejlepší, co jsme v tu danou chvíli byli schopni vymyslet. A opravdu, když se podíváme na ty čísla, na statistiky, tak díky této dohodě se zamezilo dalším migračním vlnám v Evropě. To, že Turecko teďkon pod vlastně vlivem situace především v Sýrii vytváří tento, já bych řekla, velmi nehumální tlak na Evropskou unii, to je otázka jiná. Já myslím, že opravdu musíme rozlišovat mezi tím, jestli Evropa se dostatečně připravuje na případnou nějakou další migrační vlnu a tím, co vlastně tady předvádí v tuto chvíli Turecko.
Dá se to oddělit, pane Šrote?
Samozřejmě to spolu úzce souvisí a opravdu hrají tam roli především geopolitické zájmy. A tam pokud někdo by chtěl samozřejmě i po Evropské unii, po těch státech nějaké řešení celkové, tak je to o tom, aby se stabilizovala právě za pomoci i vyjednávání s dalšími hráči světové velmoci, aby se stabilizovala situace v zemích právě jako je Sýrie nebo jako je Libie. Mm-hmm. Bez toho stále Evropa bude muset upevňovat své vnější hranice a to, co my vnímáme jako aktuálně negativní a velmi špatný signál je, že Evropa nebo Evropská komise do velké míry hovoří oči nad tím, jak represivně postupují řecké pohraniční síly, jak nová řecká vláda samozřejmě pod tlakem veřejného mínění a pod tlakem toho, že již 5 let se potýká s tou krizí, přistoupila k něčemu, co není v souladu s mezinárodním právem.
A myslíte to, jak postupují řecké bezpečnostní síly proti běžencům na hranicích?
Pokud, ano, jak na hranicích a pokud vidíme opravdu záběry, které pravděpodobně nejsou sfalšovány z turecké strany, kdy turecké pohraniční lodě odstrkují čluny z uprchlíky.
Turecké nebo řecké?
Pardon, řecké. Střílejí poplašné střely, tak aby je vlastně odradili, aby je donutili vrátit se zpět. Tak to je opravdu něco bezprecedentního. My máme zprávy o tom, že něčemu takovému dochází, bohužel dlouhodobě třeba na Chorvatsko. Bosenské hranici, že tam opravdu, i když Chorvatsko ještě není v Schengenu, tak opravdu dochází také k porušování lidských práv a tohle je něco, co je potřeba změnit.
Mouří podle vás, paní Charanzová, Evropská komise oči nad porušováním lidských práv, kterého se teď aktuálně dopouští především řecké bezpečnostní složky?
No, jestli tedy někdo eskaluje humanitární situaci, tak to rozhodně není Řecko, ale Turecko, které jednoznačně nese zodpovědnost za tu situaci, která tam nastala. Je pro mě opravdu odsouzení hodné, že si bere lidi jako nástroj nějakého politického nátlaku.
Pak je ale otázka, pardon, jak se k těm lidem chová Evropská unie a teď konkrétně řecké bezpečnostní složky. Já na to se ptám, jestli podle vašeho názoru by se měla Evropská komise, potažmo Evropský parlament, jehož jste místo předsedkyní, více vymezit vůči tomu, co teď Řekové dělají běžencům. A jak říká Jan Šrot, porušují tím jejich lidská práva i mezinárodní dohody.
Když se vemu případ Řecka, tak a podívám se na to, co se před těma 5 lety, kdy jsme tady čelili té velké migrační krizi, tak jsme se všichni shodovali na tom, že Řecko to nezvládá, že dostatečně nehlídá vnější hranici, která je nejenom řeckou vnější hranicí, ale evropskou hranicí a že vlastně kvůli tomu nám se do Evropy proudily ty tisíce a tisíce běženců. Takže Řecko teď zvolilo jinou cestu, postavilo se k tomu razantněji a vlastně jediné, co dělá, je vlastně, že vyslyšelo tady volání všech evropských činitelů, aby lépe střežilo hranici a aby se snažilo vlastně zabránit vniknutí větších skupin do Evropské unie. To znamená, v tuto chvíli nemůžeme rozhodně tedy řeckého premiéra podezřívat z toho, že by nereagoval nedostatečně.
Ano, ale ta moje otázka zněla jinak. Jestli podle vás, paní Charanzová, by měla Evropská komise, Evropský parlament potažmo reagovat na to, že Řekové, a tady už to zaznělo, porušují lidská práva migrantů a také mezinárodní dohody jako členská země, nebo jestli je to podle vás přiměřené situaci?
Já jsem daleka toho, abych hodnotila to, jestli Řecko porušuje mezinárodní úmluvy, či neporušuje. Samozřejmě, že musí platit nejenom pro Turecko, ale i pro Řecko to, že bychom měli zacházet s běženci humálně a že bychom neměli používat nepřiměřeného násilí. Ale znovu opakuji, ten, kdo vyostřuje situaci a ten, kdo za to nese podíl, je Turecko.
Pane Šrote, vyslyšelo vlastně Řecko jenom volání členských států, které v roce 2015 kritizovali tamní vládu, že nedostatečně chrání evropské hranice před migranty přicházejícími do Evropy?
Na jedné straně samozřejmě je to i v reakci na to, jak Řecko komunikuje se svými partnery v Evropské unii. Především si myslím ale, že je to spíš vnitropolitický signál, protože samozřejmě ta nová vláda slíbila, že bude postupovat razantněji. Já jsem byl v Aténách před 2 týdny a nebyl jsem tedy přímo na těch ostrovech nebo někde u turecké hranice, ale i v Aténách samozřejmě lidé na pevnině mluví o tom, že to je časovaná bomba a to bylo ještě předtím, než došlo k tomu vyostření ze strany Turecka. A zkrátka, přestože Řekové mají tu dlouhou historickou migrační minulost, snažili se být dlouho tolerantní, tak zkrátka, když tam vítězí ty síly, které hovoří o tom, musíme to zastavit, když to nezvládáme a bohužel se to odráží i potom v těch krocích tedy řecké vlády, která opravdu postupuje tak, že to není v souladu ani s Ženevskou konvenci, ale vlastně ani s Evropskou úmluvou o lidských právech.
Konkrétně o čem mluvíte teď, když říkáte, že to není v souladu?
Pokud nějaký stát vlastně řekne, že nebude měsíc nabírat azylové žádosti, tak je to v rozporu s mezinárodním právem. Takový precedens tady vlastně ani nebyl. Vzpomínám si, že v reakci na tu uprchlickou krizi rakouský kancléř pan Kurz vlastně, tuším, že v roce 2016 vyhlásil vlastně nějaký strop, že pokud by do Rakouska přišlo více žadatelů o azyl, než byl ten strop, tak by Rakušané již ty žádosti nepřijímali, ale vlastně nebylo nikdy vysvětleno, jak by postupovali. Naštěstí vlastně ta čísla nebyla taková, takže se to v praxi nemuselo vyzkoušet. Opravdu ale nyní není možné lidem, kteří prostě přijdou a požádají o azyl během 48 hodin po vstupu na území. Každý má na to právo, pokud to udělá bezprostředně, neměl by potom být ani v podstatě nějakým způsobem označován za takzvaného neregulárního nebo nelegálního migranta, uprchlíka. Ale je to zkrátka právo, na které se dohodly vyspělé státy v reakci na tom, jak vypadala situace, jak vypadaly vlastně podobné situace již před druhou světovou válkou.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují Jan Šrot z Mezinárodní organizace pro migraci a europoslankyně zvolená za ANO, Dita Charanzová.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Neměl by se paní místopředsedkyně Charanzová ozvat zbytek Evropské unie, nebo Evropská komise, nebo Evropský parlament proti tomu, že Řecko vyhlásilo, že nechce měsíc přijímat žádosti o azyl, jak říká Jan Šrot, je to porušení mezinárodního práva, protože někteří z těch lidí jistě nárok na azyl mají a všichni mají právo na to projít azylovou procedurou.
Ta reakce ze strany Evropské unie přišla hned, na co my jsme hned reagovali, bylo především to, že pomoci Řecku v ochraně té vnější hranice. A to bych chtěla zdůraznit jako primární věc. Jak jsem už zmínila, Řecko v minulosti tento úkol úplně perfektně zvládalo. A já jsem tady ocenila, že na rozdíl od situace před 5 lety, tady se velmi rychle ten systém celý zaktivoval a byli jsme schopni zareagovat Unie jako celek, včetně České republiky, ať už se týká prostě nějaké finanční pomoci, ať ať už se týká prostě vyslání expertů, policistů a tak dále. Takže tohle byl první vzkaz, který jsme tady vyslali. My mimochodem budeme mít dnes za chviličku tady debatu v Evropském parlamentu na, právě na téma toho, co se děje na, na řecko-turecké hranici.
A k té mé otázce. Neměla by se Evropská unie ozvat proti tomu, že Řecko říká měsíc nebudeme přijímat žádosti o azyl, protože to zkrátka odporuje mezinárodnímu právu, protože lidé mají právo podstoupit azylovou proceduru. A znovu se vracím na začátek. Není právě to ten problém, který by měla Evropská unie řešit nejakutněji, tedy najít nějakou funkční podobu azylového systému?
Ne, s tím souhlasím, že jako jsem to zmínila, že my hledáme v podstatě společnou cestu k tomu, aby jsme ten funkční systém nastavili. Není to jednoduché. Víme, že máme různé pohledy napříč Evropou, jak by ten systém měl fungovat. To, co pro mě je podstatné, že teď aspoň jsme se všichni shodli na tom, že je potřeba lépe chránit vnější hranici, že je potřeba mít lepší návratovou politiku, že je potřeba jednat z regiony nebo z kontinentu, například Afriky, kam jsme teď vlastně napnuli všechny svý síly naše i diplomatické, a že je potřeba i zamyslet těm sekundárním pohybům napříč Evropskou unii. To jsou prostě témata, kde v tuhle chvíli panuje shoda a doufám, že se to projeví i v tom konkrétním návrhu, které by měla představit Evropská komise po Velikonoci.
A ještě jednou, paní Charanzová, k tomu, že Řecko se zavázalo k tomu, že měsíc nepřijme žádnou žádost o azyl.
Pardon.
Tak, to je podle vás
tak samozřejmě nemůžu tleskat tomu, pokud by někdo řekl, že chce porušovat mezinárodní úmluvy. Já si myslím, že mezinárodní úmluvy by se měly respektovat a Evropská unie vždycky na toto dbá ve vztahu ke svým partnerům, takže samozřejmě mezinárodní úmluvy respektovat, ale ruku v ruce teda k tomu říkám, že je potřeba rozlišovat tu situaci od toho, že Řecko v tuto chvíli se snaží především chránit naší evropskou hranici.
Mm-hmm. Tak když mluvíme o tom, jak by Evropská unie měla hledat, pane Šrote, tedy novou podobu a funkční azylového systému, věříte, že se něco takového v dohledné době podaří? A teď narážím i na českou pozici a na pozici zejména zemí Vyšegrádské čtyřky, které byly proti povinným kvótám a Česko zatím odmítá přijmout jediného uprchlíka.
Jak jsem říkal na začátku, vlastně každá krize by mohla ideálně vlastně vyústit v nějakou reakci, která vlastně bude pozitivní. Doufejme, že toto další memento, které teď aktuálně je, tak bude vlastně důvodem k tomu, aby se našli nějaké kompromisy a aby ten tlak ze strany Evropské komise byl ještě větší a abychom našli tu společnou řeč v rámci těch všech 27 států, což se samozřejmě je složité.
K tomu, pane Šrote, poslanecká sněmovna minulý týden, když se začínala řešit ta situace na řeckých hranicích a myslím ta česká poslanecká sněmovna podpořila snahu vlády nabízet humanitární, personální, finanční, technickou pomoc zemím, do kterých směřuje prvotní zájem migrantů, kam míří ti uprchlíci. Stačí to, myslíte, takováto pomoc, nebo je nutné zamyslet se nad tím, zda budou všechny členské státy přijímat uprchlíky?
Jak jsem říkal, tak úplně ideální řešení je samozřejmě stabilizovat ty země původu nebo ty regiony, pomoci teď Turecku. Ta jednání zdá se vlastně dopadla pozitivně. Pokud i pan prezident Erdogan řekl, že vlastně ta dohoda platí, tak určitě by to mohlo vést tedy k tomu, aby se ta situace stabilizovala. Evropskou unii to bude stát samozřejmě další peníze, ale když to jenom kupecky přepočítáme, tak pokud Evropská unie vlastně dala Turecku 6 miliard euro a je tam nějakých 4,5 milionů uprchlíků, 103,5 milionů Syřanů, tak je to něco přes 1 euro vlastně na uprchlíka. Tak to samozřejmě nefunguje. Je dobré a je v pořádku, že Evropská unie vyjedná tu dohodu tak, že ty peníze nejdou přímo, řekněme, do tureckého státního rozpočtu, ale že jdou přímo na projekty neziskových organizacích i naší organizace, že jdou přímo na uprchlické tábory, kde ale shodou okolností, to se málo ví, že je vlastně vlastně pouze několik procent z těch uprchlíků, kteří jsou...
A kde žijí ostatní?
Žijí standardně, po těch letech samozřejmě většina z nich je do jisté míry integrována, jedná se o 3,5 milionu Syřanů, je tam dalších nějakých 300 tisíc Afgánců, potom jsou tam samozřejmě Pákistánci, Iráčané a pak v nějakých desítkách tisíc i obyvatelé třeba Palestíny, Demokratické republiky Kongo a tak dál. Jenom z toho výčtu těch zemí je jasné, že se jedná o zemi, kde ta situace je taková, že ti lidé z velké části mohou při té azylové proceduře potom opravdu být pozitivní v tom smyslu,
že získají
že
azyl v
získají
Evropě.
Azyl, že tam opravdu mohou být nějakým způsobem pronásledováni.
Rozumím. Posluchačům připomenu, že poslouchají Pro a proti, ve kterém diskutují Jan Šrot z Mezinárodní organizace pro migraci a místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Když jste, paní Charanzová, před chvílí chválila Řecko za to, jak se oproti roku 2015 snaží udržet hranice Evropské unie, tak by mě zajímalo, jestli by teď podle vás měla česká vláda vyslyšet volání řecké strany o pomoc a přijmout alespoň dětské uprchlíky, děti bez doprovodu z řeckých táborů. Víme, že německá vláda v těchto dnech slíbila, že přijme 1500 dětí do věku 14 let, tak měla by něco takového udělat i česká vláda?
Já bych nerada, aby to vyznělo tak, že Česká republika nic nedělá, takže spíš bychom si měli říct, že to, o co Řecko úplně nejdřív požádalo, bylo, že aktivovalo vlastně ten unijní mechanismus civilní ochrany a kde Česká republika byla jedna z prvních členských států, která okamžitě reagovala s nabídkou materiální pomoci. Zapojili jsme se i do vyslání vlastně dalších policistů, kteří mají posílit Frontex, a včetně toho, že jsme i schválili navýšení finančních prostředků, ať už z toho letošního rozpočtu, tak z toho opravného rozpočtu. Takže opravdu Česká republika vyjádřila, bych řekla, velmi rychle svoji solidaritu s Řeckem.
Tak a teď moje otázka.
Co se týká toho, že některé státy, třeba Německo, k tomu přistupují tak, že nabídly vlastně pomoc i
typu. Řecká vláda oslovila členské státy, a to už v loni, a ty členské státy teď odpovídají, tak se ptám, jestli by česká vláda měla podobně jako německá a jiné odpovědět. Například i některá německá města se zavazují k pomoci nejenom na vládní úrovni.
Já si upřímně myslím, že jestli Česká republika by případně přijmula 30, 40, 50 syrských sirotků, takže to absolutně nevyřeší situaci v Řecku, kde máme na ostrovech zhruba 40 tisíc běženců. Takže já si myslím, že daleko efektivnější a daleko solidárnější z naší strany je to, že pomáháme Řecku na místě, že tam vysíláme odborníky, že dáváme finanční prostředky, materiál a tak dále. Tohle podle mě je daleko efektivní pomoc naší strany.
Je to efektivnější, pane Šrote, než přijmout, jak říká paní Charanzová, pár desítek dětí, které teď jsou v uprchlických táborech bez doprovodu v Řecku?
U nás se opravdu málo mluví o tom, že to není teď pouze aktuálně Německo, které se rozhodlo, že přijme tedy v počtu relativně vysokém 1500 tedy dětských uprchlíků, ale i pokud pomineme ty takzvané kvóty, ten přes relokační mechanismus
povinný
z Řecka Itálie, tak za těch posledních 5 let v podstatě většina evropských států přesídluje dále žadatele o azyl nebo i uznané už tedy uprchlíky z mnoha zemí, a je to například to Turecko. Naše organizace vlastně z Turecka za poslední 4 roky přesídlila do jednotlivých zemí 30 tisíc lidí. O tom se tady málo hovoří.
Nejen děti.
Nejen děti. Samozřejmě vždy je dbáno na to, aby tato pomoc přesídlení byla právě namířena na ty nejvíce potřebné. A nedávno o tom podobně jako německá vláda rozhodla například finská vláda, Portugalsko, aktuálně Slovinsko. Jsou to opravdu státy, které jsou i srovnatelné s Českou republikou, které dlouhodobě přesídlují jak z Turecka, tak například z Jordánska, z uprchlických táborů, a některé státy pokračují i v tom přesídlování nebo v těch relokacích, což je ten jiný termín, pokud je to již z Evropské unie, to znamená z Řecka a z Itálie.
Vystačí si paní europoslankyně Česko s pozicí, že technická, finanční, personální pomoc je dostačující do budoucna, když slyšíme, co říká Jan Schrott, že i dobrovolně, bez nějakých povinných kvót, země srovnatelné s Českem přijímají ty nejpotřebnější, a nejde jen o to, co je možná směrem tam, ale pomoci těm nejpotřebnějším.
Na té evropské úrovni ta debata opravdu v tuto chvíli bude o tom, jakým způsobem v případě, že by došlo teda třeba k další nějaké migrační vlně, vyjádřit tu solidaritu. A já jsem velmi ráda, že debata o kvótách, tak jak jsme ji tady zažili ještě v roce 2018, pomalu vlastně mizí, a že se ukázalo, že právě to, kdybychom tlačili ty jednotlivé státy k nějakému povinnému mechanismu přerozdělování, takže to udělalo více zla, než čehokoliv dobrého. No, takže
a obejdeme se bez dobrovolného přijímání uprchlíků a lidí, kteří mají nárok na azyl?
Je na rozhodnutí české vlády, jak se k tomu postaví, ale ta solidarita opravdu se dá vyjádřit různými formami, a o tom ta debata v Evropské unii v tuto chvíli je, že to není jenom o tom, jestli přijmete nějakou desítku, stovku třeba sirotků, ale že je to o tom, jestli dokážete těm zemím, které jsou nejvíce zasaženi migrační vlnou, nějakým způsobem pomoci, ať už finančně, materiálně, odborně.
Místo předsedkyně Evropského parlamentu zvolená za ANO Dita Charanzová, tak Jan Schrott z Mezinárodní organizace pro migraci byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Také děkuji za pozvání.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.